რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრესოსელებო, ახლა გაგაცნობთ თემებს, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში საუბარი. აბდენ მოისმენ თბილისიდან რეპორტაჟს იმის თაობაზე, თუ როგორ განიხილავდნენ დღეს პარლამენტის ერთ-ერთ კომიტეტში მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესს. შემდეგ კი გიამბო თბილისში ენერგეტიკული ქარტის კონფერენციის მინისტერიალის 26 შეხვედრის გარშემო.
თურქეთისთვის, რომელიც არის ენერგეტიკის მხრივ ძალიან დიდი მოხმარების ქვეყანა, გაზის მოხმარების ქვეყანა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩანაცვლდეს.
დღესვე შეგვიძლია საქართველოში უცხოელთა უფლებების შელახვის გარშემო და ამ წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ გიამბობთ.
ბატონო, ამ მსურთიერთებთან დაკავშირებით ძალიან მარტივად ადგას საქმე. იცო ჩეჩნეთის ომის დროს საომარ ბრძოლის სიტუაციაში იღებდა მონაწილეობას და მეორე განაცხადი იყო, რომ მანვე კონვერტაცია გააკეთა ისლამიდან ქრისტიანობაზე და ამის გამო დაემუქრებოდა ფათი დაბრუნების შემთხვევაში დევნა.
გაზემაში დღეს გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც, რომ მოგვიანებით კულტურაზე გიამბობთ. ეთერში გავა როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ბიბლიოთეკა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. სულ ბოლოს კი გიამბობთ თბილისში მიმდინარე მე-16 საერთაშორისო კინოფესტივალზე.
საზოგადოების და ინდივიდის დაპირისპირების შემთხვევაში აქ თუ არა ინდივიდს ძალა და უნარი გაუწიოს ამ საზოგადოებას წინააღმდეგ.
ეს ჩვენი თემები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქრო ბერბუხაძე. შუაღამის თავისუფლების ჩვენი პირველივე სიუჟეტი შეეხება კანონპროექტს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შესახებ. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა ამ დოკუმენტს პრინციპების დონეზე მხარი დაუჭირა. საქმე ეხება ცვლილებებს იმ მუხლებში, რომლებიც მოწმეთა დაკითხვის წესებს არეგულირებს. ახალ წესებს ეწინააღმდეგებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და საპარლამენტო უმცირესობა. 4 დეკემბერს განცხადება საქართველოს სახალხო დამცველმაც გამოაქვეყნა. მან მთავრობის ეს ინიციატივა არ მოიწონა და მიიჩნია, რომ კანონპროექტი ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებს არ ესადაგება. გიორგი გოგუა გეტყვით მეც.
თავარი რაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში იუსტიციის შინაგან საქმეთა და სასჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროების, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად წარდგენილი კანონპროექტის მიხედვით იცვლება, არის ახალი ჩანაწერი 114 მუხლში, რომელიც გამოძიების დროს მოწმეთა დაკითხვის წესს არეგულირებს. ამ ჩანაწერის მიხედვით მოწმეს აქვს უფლება უარი თქვას ჩვენების მიცემაზე, თუმცა ბრალდების მხარეს შეუძლია ის დაიბაროს მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე და საკითხად, თუ არსებობს ეჭვი, რომის გამოძიებისთვის საჭირო ინფორმაციას მალავს და გამოკითხვაზე უარს ამბობს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი და სახალხო დამცველი მიიჩნევენ, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ეცვლილება ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებს ეწინააღმდეგება. სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა საკომიტეტო განხილვის დაწყებამდე ომბუდსმენის ვებგვერდზე განცხადება გამოაქვეყნა.
აღნიშნული წარმოადგენს მოწმის მაგისტრატ მოსამართლესთან დაკითხვის საკმაოდ ფართო საფუძველს, რაც გამოიწვევს იმას, რომ მოწმეთა აბსოლუტური უმრავლესობა ამ წესით დაიკითხება და მოწმის გამოკითხვის ნებაყოფლობითობის პრინციპი ფორმალური გახდება. აღნიშნული საგამონაკლისო წესი მიიღებს ფართომასშტაბიან ხასიათს და პრაქტიკულად მოწმის დაკითხვის იძულების წესის გადმოტანა მოხდება საგამოძიებო ორგანოებიდან სასამართლოში.
კითხულობთ განცხადებაში. თუმცა ამაზრს არიზიარებს იუსტიციის მინისტრი ეს პირველი მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე, რომელმაც საკომიტეტო მოსმენის დროს განმარტა, რომ ეს ჩანაწერი სამართალდამცავებს საშუალებას აძლევს მოიპოვონ გამოძიებისთვის საჭირო ინფორმაცია იმ შემთხვევაში, თუ არც ერთი მოწმე არ არის თანახმა მათთან ნებაყოფლობით ითანამშრომლოს.
სრული უთანამშრომლობის პირობებში რა ქნას სახელმწიფომ? არ ებრძოლოს დანაშაულს. აი სწორედ ამისთანა გამონაკლისის სახით ფიქრობთ, რომ უპრიანი იქნებოდა, გონივრული იქნებოდა და ყოველმხრივ სამართლებრივად დასაბუთებული იქნებოდა, რომ სახელმწიფოს დაუტოვოთ გარკვეული ბერკეტი ხელში, რომ სრული უთანამშრომლობის პირობებში რაღაც მექანიზმი იმისა, რომ მოიპოვოს ინფორმაცია დანაშაულის შემსწრე პირებისაგან, დაიტოვოს.
კანონპროექტის მოწინააღმდეგეები მოითხოვენ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 114 მუხლი დარჩეს ისე, როგორც ეს 2010 წელს ამ დოკუმენტის მიღების დროს ჩაიწერა. ეს წესი მოწმეს უფლებას აძლევს უარი თქვას გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემაზე და საჭიროების შემთხვევაში ის მხოლოდ მაგისტრატ მოსამართლესთან დაეკითხება. არასამთავრობო ორგანიზაციები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზეც, რომ ახალი ცვლილებით მაგისტრატ მოსამართლესთან დაკითხვის დროს დაცვის მხარეს დასწრების უფლება არ აქვს. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული მიიჩნევს, რომ როდესაც ამავე კანონპროექტით ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების მიცემა სისხლის სამართლით ისჯება, არსებითი სასამართლო განხილვის დროს მოწმის ხელახლა დაკითხვას ფაქტობრივად აზრი ეკარგება, რადგანაც მოწმე წინა ჩვენებით იქნება შეზღუდულიო.
იქ სადაც სრულ ჩვენება არის დასჯადი, არ არის ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენება დასჯადი. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნებოდა კომიტეტის წევრებს, რომ მიაქციოთ პრინციპულად ამ საკითხს მნიშვნელობა.
მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესს ოპონენტებზე ზეწოლას უწოდებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი მინა. ის ამბობს, რომ ეს ცვლილებები მხოლოდ ხელისუფლებას აძლევს ხელს და არა საზოგადოებას.
პროკურატურას გამოძიებას სხვა საგამოძიებო შინაგან სამინისტროს სხვა საგამოძიებო უწყებებს არ უნდათ რეალურად დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და უნდათ სამართალდამცავი ბერკეტები გამოიყენონ ოპონენტების, მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ.
ახალი კანონპროექტის ავტორები და მომხრეები ამ წესის შეცვლას საჯარო ინტერესს უკავშირებენ. როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ გედევან ფოფხაძემ საკომიტეტო განხილვისას თქვა, მას ადამიანის უფლებების კუთხით მართალია კანონპროექტი არ მოსწონს, თუმცა მისი აზრით ეს ინიციატივა დაბალანსებულია.
მე ამ შემთხვევაში პრინციპების დონეზე ყველანაირად ხარს უჭერ ინიციატივას და როდესაც იურიდიულ კომიტეტზე იქნება მუხლებრი განხილვა, იქ შეიძლება კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ჩემი განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირო. მადლობა.
კანონპროექტის მიხედვით მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი არ შეეხება რამდენიმე მძიმე დანაშაულს, მათ შორის ტერორიზმს და სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობას. ამ შემთხვევაში კიდევ 2 წლით იმუშავებს წესი, რომლის მიხედვითაც მოწმე ვალდებულია გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ადი თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას. ახლა მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ენერგეტიკული ქარტის კონფერენციის მინისტერიალის 26-ე შეხვედრას შეეხება. ორდღიან კონფერენციაზე რეგიონში ელექტროენერგიის ტრანზიტისა და ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის საკითხები განიხილეს და ისო ასევე განახლებადი ენერგიის მიმართულებით ინვესტიციების მოზიდვის საკითხი. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ტრანსატლანტიკური გასადენის მშენებლობის ვადების შესაძლო შემცირებაზეც ილაპარაკა. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
ენერგეტიკული ქარტის კონფერენციის მინისტერიალის 26-ე შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო მოძიებულიყო შესაძლებლობები ელექტროენერგიის ბაზრის ინტეგრაციისა და სუფთა დამდგრად ენერგეტიკაში ინვესტიციების გაზრდის თვალსაზრისით. ენერგეტიკული ქარტია ევროპის და აზიის 50-ზე მეტ სახელმწიფოს აერთიანებს. ქარტის მიზნებს შორის უმთავრესი ადგილი უკავია ენერგეტიკის სატრანსპორტო სფეროში პოლიტიკური რისკების შემცირებას. ამ თვალსაზრისით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ყველა სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია ენერგო დივერსიფიკაციის საშუალებების მოძიება. ირაკლი ღარიბაშვილი ქარტის კონფერენციას მეორე დღეს შეუერთდა და დილით სიტყვით გამოვიდა.
ყველა სახელმწიფოს მთავარი ამოცანა არის ენერგო დივერსიფიკაციის ახალი გზების და საშუალებების მოძებნა. ენერგეტიკული უსაფრთხოების მაღალი ხარისხის მიღწევა, რა თქმა უნდა, არის შეუძლებელი რეგიონალური თანამშრომლობის განვითარების გარეშე. ამიტომაც საქართველოს, როგორც ენერგეტიკული ქარტის თავმჯდომარე ქვეყნის ინიციატივა იყო სწორედ სამხრეთ კავკასიაში ელექტროენერგიით ვაჭრობის სფეროში რეგიონალური თანამშრომლობის გაღრმავება.
ენერგეტიკული ქარტის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ საქართველოსა და თურქეთ შორის დამაკავშირებელი ელექტროგადამზემი ქსელის რეაბილიტაციაზე ისაუბრა, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური ინსტრუმენტების მხარდაჭერით განხორციელდა და რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტია, რომელიც უკანასკნელ წლებში განხორციელდა. კახა კალაძემ ფორუმის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე პასუხი გასცა ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელიც შეეხებოდა გადაწყვეტილებას, რომლის თაობაზეც თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გაახმაურეს. საქმე ეხება ტრანსანატოლიური გასადენის მშენებლობის დაჩქარებას. მშენებლობის დროზე აზრე დასრულებით აზერბაიჯანული გაზი თურქეთში საქართველოს გავლით დაგეგმილზე ადრე, ანუ 2018 წლამდე უნდა მოხდეს. ამით თურქეთს საშუალება ექნება აზერბაიჯანისგან ყოველწლიურად 6 მილიონი კუბური მეტრით მეტი გაზი მიიღოს. ბაქო ევროპაში კი ყოველ წელს 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის ექსპორტის განხორციელება შეძლებს. კახა კალაძეს უჭირს ვარაუდოს, რომ მსგავსი მასშტაბის პროექტი დაგეგმილზე ადრე დასრულდება, თუმცა საქართველოსთვის ეს ხელსაყრელი იქნება. ამასთან საქართველოში 55 კილომეტრიანი გასადენის მშენებლობა ჯერ დაწყებული არა.
თავიდან როდესაც დაიწყო პროექტის განხორციელება 2019-2020 წლისთვის უნდა დასრულებულიყო, თუმცა მე გამიჭირდება იმაზე საუბარი, რამდენად შესაძლებელი იქნება 2018-ისთვის ამ პროექტის დასრულება. იქედან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაოები არის ჩასატარებელი. იმ შემთხვევაში, თუ 2018 წელს ჩვენ შეგვეძლება მივიღოთ ბუნებრივი აირი დამატებით, ანუ 2018 წელში ჩვენ არ დაგვჭირდება დამატებითი ბუნებრივი აირის შესყიდვა გაზ პრომისგან. თუმცა 10% რომელსაც ჩვენ ვიღებთ კატარებაში, იმას აუცილებლად მივიღებთ, ხოლო 2018 წლამდე ჩვენ, თუ გვექნება იმის აუცილებლობა, რომ შემოვიტანოთ ბუნებრივი აირი, ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ.
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ ახლა თურქეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთიდან ბუნებრივი აირის ალტერნატიული წყაროების მიღება. პარტიის წარმომადგენლის მიხელ მაჭავარიანის თქმით, ამ პროცესში მნიშვნელოვანი როლი საქართველოსაც აქვს.
თურქეთისთვის, რომელიც არის ენერგეტიკის მხრივ ძალიან დიდი მოხმარების ქვეყანა, გაზის მოხმარების ქვეყანა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩანაცვლდეს რუსული გაზი, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ რუსეთი თავის ენერგო რესურსებს და არა მარტო ენერგო რესურსებს იყენებს პოლიტიკური მიზნებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ დაიწყოს ახლა თამაში გაზპრომთან. უბრალოდ არ დაიწყოს თამაში გაზპრომის და პუტინის. და არ დაიწყოს ამ პროექტის დაბლობა.
ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრის დავით მირცხულავას თქმით, ამ პროცესში საქართველოს როლი მინიმალურია. მას არაფერი შეუძლია არც პროცესის დაჩქარების, არც შენელების თვალსაზრისით, თუმცა სარგებელ საქართველოს ცელის.
შეუძლია უბრალოდ საქართველოს აქსურულიო ეს პროექტი დაჩქარდეს, იმიტომ რომ ქვეყანა ძალიან დიდ სარგებელს მიიღებს ამ პროექტში.
რაც შეეხება ენერგეტიკული ქარტის კონფერენციის მინისტერიალის ფორუმს, გაისად ფორუმის თავმჯდომარე იაპონია იქნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Tell me the name's been
on my mind. Ay, 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 ay. She's the girl that all the kids love. Talk about her wherever she goes. I could write a fan magazine about my rock and roll party queen. La la la. A true romance. Ay, 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 ay. Rockin' and a rollin' little party queen. We're gonna do the stroke, hey, party queen. You know I love you so, my party queen. You're my rockin' and my rollin' party queen.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უცხოელთა უფლებების შელახვას. მათ დისკრიმინაციას საქართველოში. აი ამის აღმოფხვრის მიზნით ადამიანის უფლებათა ცენტრი საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობით დაინტერესებისა და კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შეცვლისკენ მოუწოდებს. მიმართვის საბაბი გახდა უცხოელთათვის ლტოლვილის ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელთა გადაჭრას რამდენიმე წელია ვერ ახერხებენ აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიის მუსავათის წევრი დაშკირ აღარარლი და რუსეთის მოქალაქე ეთნიკურად ინგუში ადამ ესმურზიევი. ადამიანის უფლებათა ცენტრი თვლიან, რომ საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ სტატუსის მინიჭებაზე მათ დაუსაბუთებელი უარი უთხრა. ნონამ ჭადლიშვილი განგიმარტავთ.
დაშკინ აღარალი ამბობს, რომ პოლიტიკური შეხედულებებისა და ხელისუფლების პოლიტიკის აქტიური კრიტიკის გამოწვევის განმავლობაში იდევნებოდა აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ. 2013 წელს მას სხვა პოლიტიკური აქტივისტების მსგავსად ხელისუფლებამ ბრალად დასდო გადასახადების გადახდისგან თავისარიდება იმ პერიოდზე, როდესაც იგი საერთოდ არ იყო დასაქმებული კერძო სექტორში. დაშკინ აღარალი 2014 წელს საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკიდან შემოსვლისას დააკავეს როგორც ინტერპოლის ძებნელი. ექვსთვიანი პატიმრობის შემდეგ 2014 წლის მარტში მან ტოლვილთა სამინისტროს მიმართა მისთვის და მისი შვილისთვის ტოლვილის სტატუსის მინიჭების თხოვნით. საქმის განხილვა ტოლვილთა სამინისტროში ვადების დარღვევით გაგრძელდა და 2015 წლის 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით მამაშვილ აღარალებს ტოლვილთა სტატუსის მინიჭებაზე უარი ეთქვათ. როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრში განმარტავენ, უარის შესახებ გადაწყვეტილება არ შეიცავს დასაბუთების ნაწილს, ანუ ერთის მხრივ გადაწყვეტილებაში მითითებულია, რომ აზერბაიჯანში დაბრუნების შემთხვევაში იგი შეიძლება კვლავ პოლიტიკური დევნის ობიექტი გახდეს, მაგრამ მეორე მხრივ სამინისტრო მას უარს ეუბნება ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. დაშკინ აღარალი არ გამორიცხავს, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საკითხით ხელმძღვანელობდეს.
Я считаю, что сперва мы должны
მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას. ისინი ჩემს საქმეს პოლიტიკურად მიიჩნევენ, მაგრამ არ მაძლევენ თავშესაფარს როგორც ჩემი უსაფრთხოების, ისე ქვეყნის ინტერესების კარნახით. რა თქმა უნდა, ჩემი საქმე პოლიტიკურ არენაზეა. მეზობელი სახელმწიფოები არიან, ერთმანეთთან თანამშრომლობენ. დისკუსიები მრავალ თემაზე იმართება. არ გამოურიცხავ, რომ ჩემი საკითხიც წამოიწიოს ამ მოლაპარაკებებში. ბის დროს მე პირადად არ ვისურვებდი, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში პრობლემად ვიქცე. რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ სწორედ ამის გამო არ მაძლევენ თავშესაფარს, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ მომცემდნენ.
მიხათელი მე დათ უბეჟიშა, ну я ждал, конечно, что мне дадут.
დაშკინ აღარალი იმედოვნებს, რომ სასამართლო სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს და მას და მიშულ სულ მცირე უსაფრთხოების გარანტიებს მაინც მისცემს. დაშკინ აღარალი ადამიანის უფლებათა ცენტრის დახმარებით ტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. სასამართლო პროცესი 25 დეკემბერს გაიმართება. რა შეეხება ადამ ესმურზიევს, იგი რუსეთის მოქალაქეა ეთნიკურად ინგუში. ტოლვილის სტატუსის თხოვნით სამინისტროს მან ჯერ კიდევ 2011 წელს მიმართა. უარის შემდეგ მან სამინისტროს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2013 13 წლის 13 ნოემბრის გადაწყვეტილებით ადამ ესმურზიევის სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და ლტოლვილთა სამინისტროს დაევალა მოსარჩელი საქმის არსებითი მნიშვნელობის გარემოებათა შესწავლისა და გამოკვლევის შედეგად ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის კანონით დადგენილ ვადაში გამოცემა. რამდენიმე გასაუბრების შემდეგ 2015 წლის 2 სექტემბრის გადაწყვეტილებით ლტოლვილთა სამინისტრო მიზანშეუწონლად მიიჩნია ადამ ესმურზიევისთვის როგორც ლტოლვილის ისე ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება.
Я отсюда никуда не еду.
Ахидан ми арсад мивдивар да арц момавалში ვაპირებ წასვლას, მინდა ჩემი შვილები ჩამოვიყვანო, ოთხი ვაჟი მინდა ჩამოვიყვანო ინგუშეთიდან. არსად არ მივდივარ, გეთაყვა, მომეცით ლტოლვილის სტატუსი, ეს ხომ დოკუმენტია, უბრალო ქაღალდია, მომეცით რომ ვიცხოვრო იქ, სადაც მინდა. ლტოლვილის სტატუსს ვითხოვ.
Просто я статус беженства хочу.
Уарис ერთ-ერთ მიზეზად ადვოკატ თამარ ავალიანის თანახმად დასახელებულია ის, რომ ადამ ესმურზიევის რუსეთში დაბრუნების შემთხვევაში ადგილი არ ექნებოდა მის მიმართ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას.
ადამ ესმურზიევი არის რუსულ-ჩეჩნურ ომში მონაწილე პირი, რომელიც იბრძოდა განმათავისუფლებელ მოძრაობაში იყო და რუსეთისათვის რა თქმა უნდა ის არ არის მისაღები პიროვნება და წარმოადგენ კიდევაც სამინისტროში ძალიან ბევრი არგუმენტი საჩვენებს ორგანიზაციების დასხდა თუ როგორ კლავენ ჩრდილოეთ კავკასიელებს და ამ ტიპის მებრძოლებს ყოველდღიურად რუსეთის ფედერაციაში. უარის მიზეზი არის აბსოლუტურად აბსურდული და არაადეკვატური შეფასება სამინისტროსი წარმოშობილ ქვეყნის მიმართ, რომ თითქოს რუსეთში არ ერღვევა ადამიანის უფლებები და რუსეთსაც გაცემის შემთხვევაში იგი არ დაექვემდებარება წამებას და ზეწოლას, რაც არის არაადეკვატური.
ადვოკატი ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამინისტროს მხრიდან გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო ისიც, რომ ადამ ესმურზიევმა მართლმადიდებლობა მიიღო და ქართულ ხალხზე დაქორწინდა. ადამიანის უფლებების ცენტრმა იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ეს გადაწყვეტილებაც გაასაჩივრა. სამინისტროს თავშესაფრის საკითხთა სამართლოს უფროსი ირაკლი ლომიძე თავისუფლ აღშფოთებას გამოხატავს ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ სამინისტროს დადანაშაულების ფაქტის გამო ეგრეთ წოდებული დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების მიღების გამო და ადამიანის უფლების ცენტრს ტენდენციურობაში ზდებს ბრალს, რაც შეეხება გადაწყვეტილებების დასაბუთების საკითხს.
ბატონო ადამ ესმურზიევთან დაკავშირებით ძალიან მარტივად არის საქმე. ჩეჩნეთის ომის დროს საომარ სიტუაციაში იღებდა მონაწილეობას და მეორე განაცხადი იყო, რომ მან კონვერტაცია გააკეთა ისლამიდან ქრისტიანობაზე და ამის გამო დაემუქრებოდა ფათი დაბრუნების შემთხვევაში დევნა. ორივე დეტალი ძალიან კონკრეტულად იქნა შესწავლილი და არც საომარ მდგომარეობაში მონაწილეობა დასტურდება და მეორეც რუსეთი როგორც სისტემა არ არის, ხო, ისლამური ქვეყანა. ქრისტიანობაზე კონვერტაცია არანაირი საფუძვლის კონე არ აღმოჩნდა. აზერბაიჯანის მოქალაქეს რაც შეეხება, დადგინდა რომ ეს პირი მართლაც შესაძლოა დაეკონდებაროს დევნას და გამოიკვეთა კონკრეტულად პოლიტიკური ნიშანი.
ირაკლი ლომიძე ამბობს, რომ დაშკინ აღარალის საქმის შესწავლისა შესაბამისი ინფორმაციის საფუძველზე დადგინდა, რომ მამ ადამიანის საქართველოში ყოფნა შესაძლებელია საზიანო ყოფილიყო ქვეყნის ინტერესებისთვის და ამის საფუძველზე უარია თქვა. ამავდროულად იგი უკმაყოფილებას არ მალავს ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიმართ, რომელიც შეშფოთებას გამოთქვამს უცხოელთათვის ლტოლვილის და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებული პრობლემების თაობაზე. ირაკლი ლომიძე ამბობს, რომ ბოლო წლებში უცხოელთათვის მინიჭების მაჩვენებელი საქართველოში ბევრი განვითარებული ქვეყნის მაჩვენებელს აღემატება და 67% შეადგენს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ერთი მოწყობა გრძელდება. ერთი ტელეგავი და მას შემდეგ რაც ცნობილი აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა ციხეშია, თუმცა ჟურნალისტი განაგრძობს ქვეყანაში კორუფციის და ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევების აღრიცხვას და აცხადებს, რომ უკან დახევას არ აპირებს. სალომე ასათიანი განაგრძობს თემას.
პატიმრობაში მყოფი აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა ბაქოს სააპელაციო სასამართლოში ხმა გაუმტარ ჯიხურში იდგა, როცა მოახერხა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ თავისი მორიგი რეპორტაჟის გავრცელება. ისმაილოვამ იცოდა, რომ მოსამართლე ილგარ მურუზოს 19 ნოემბრის ცხდომაზე ნებისმიერ მომენტში შეეძლო მისთვის მიკროფონის გამორთვა. ამიტომ მან სწრაფად დაწერა ორი წინადადება და ქაღალდი შუშაზე მიაკრა. კვირას არასრულწლოვანი პატიმრები პროტესტის ნიშნად კარზე აბრახუნებდნენ 63 და 64 საგნებში, მეორე ბლოკში ეწერა ქაღალდზე. ისინი სცემეს და უკანონოდ მოათავსეს ერთკაციან საგნებში. ისმაილოვა, რომელიც რადიო თავისუფლებისთვისაც წერდა, ერთწლიანი პატიმრობის განმავლობაში განაგზობს თავის საქმეს, რომელმაც მას დაპატიმრებამდე არაერთი ჯილდო მოუტანა. აშუქებს ადამიანის უფლებების დარღვევებს და სამთავრობო კორუფციას ამ ნავთობით მდიდარ ქვეყანაში. ისმაილოვა აცხადებს, რომ გაჩერებას არ აპირებს. პატიმრობის დაწყებიდან ერთი წლის გასვლის აღსანიშნად ისმაილოვამ ამ კვირაში თავისი ოჯახის წევრების მეშვეობით წერილი გამოუგზავნა რადიო თავისუფლებას. ხადიჯა ისმაილოვა ბაქოს ნომერ მე-4 ქალთა ციხეში იხდის საშელს. ისიქ 27 ნოემბერს მოათავსეს თავისუფლების 7.5 წლით აღკვეთის განაჩენით. კვლავ ჩემი გზით მივდივარ, წერს ის 3 დეკემბერს დაწერილ წერილში. განვაგზობ ჩემს ბრძოლას, ზუსტად ისე როგორც ციხეში მოხვედრის პირველ დღეს, კვლავაც ვიღიმები და იუმორის გრძნობაც შემრჩა. სასამართლო პროცესებზე თავს გამარჯვებული ლევით ვგრძნობ. ისმაილოვა ირონიით ეკიდება განაჩენს, რომელიც მას სექტემბერში გამოუტანეს გადასახადებისთვის თავის არიდების და თაღლითობის ბრალდებებით. აცხადებს, რომ მისი დაპატიმრება მის გაჩუმებას ისახავს მიზნად და წარმოადგენს ჩრდილის მიყენების მცდელობას მისი რეპორტაჟებისთვის, რომლებიც ეხებოდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობის უმაღლეს ეშელონებში არსებულ კორუფციას. ხადიჯას შეფასებას ეთანხმება და მის დაპატიმრებას ხელისუფლების მხრიდან სამაგიეროს გადახდად მიიჩნევს არაერთი ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია. ვიცი, რომ ხადიჯა სწორ გზას ადგა, საუთხრა ხადიჯას დედამ ელმირა ისმაილოვამ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურს 3 დეკემბერს მიცემულ ინტერვიუში.
ძალიან მენატრება. ერთი წელი გავიდა, მაგრამ ისე აღიქმება, თითქოს 5 იყო. ვიცი რომ სწორ გზას ადგას და ციხეში, იმიტომა რომ სიმართლე თქვა. სწორედ ამიტომ შევინარჩუნებ ძალას და არ მივეცემი სასო წარკვეთას. ხმერთმა შექმნას ხადიჯასნაირი ადამიანები და მათ კარგი ჯანმრთელობა მისცეს.
ცოხალცი და ულარა ჯანსაღებს.
ბოლო პერიოდში ხადიჯა ისმაილოვა წერს აზერბაიჯანის მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, წინასწარი დაკავების იზოლატორში, სადაც ის თითქმის ერთი წელი ამყოფეს 2014 წლის 5 დეკემბერს დაპატიმრების შემდეგ. წინასწარი პატიმრობის საკანში ისმაილოვა საოპერო არიებს მღეროდა. თავდაპირველად მისი თანამოსაკნეები უკმაყოფილებას გამოთქვავდნენ მისი ამ ჩვევის გამო, მაგრამ ისმაილოვა მათი გულის მოგება მოახერხა. აუხსნა, რომ აქვთ უფლება იმღერონ. ისმაილოვა ამბობს, რომ მღერის იმიტომ, რომ მასაც და სხვა პატიმრებსაც ამის უფლება აქვთ. ის თვლის, რომ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები, არამედ მათ ყოველდღიურად ვიყენებდეთ.
სალამე ასათიანი, გიამბობდეთ ხადიჯა ისმაილოვაზე, ცნობილ აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტზე, რომელიც ერთი წელიწადია უკვე ციხეში იმყოფება.
I remember waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush, and neither one of us had a clue. In old Cheyenne, it was my first truck, rusted, rough, and kind of beat up. But when she jumped in, it felt brand new. Time. but drinking from the same cup. We break up just to make up. I remember falling in love with you. Smoking cigarettes on the tailgate. Man, it seems like it was yesterday when Main Street felt like Park Avenue.
Stay here.
Ზოგადად ახლა უკვე კინოზე ვისაუბრებთ, უფრო სწორად კინოფესტივალზე, რომელიც ორ დღეში სრულდება ლაპარაკია თბილისის მე-16 საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ის დაიწყო 30 ნოემბერს და წელს ქალთა უფლებებისა და გენერული დემოკრატიის განვითარებას ეძღვნება. სულ წარმოდგენილია 125 ფილმი სხვადასხვა ქვეყნიდან. გარდა ამისა, ტრადიციულად იმართება საერთაშორისო კონკურსი, რომელშიც ევროპელი რეჟისორების 10 ფილმი მონაწილეობს. საუკეთესო ფილმი ოქროს, ხოლო საუკეთესო რეჟისურა ვერცხლის პრომეთეთი დაჯილდოვდება. თეატოფურია.
გაგაჩხეიძე, თბილისის კინოფესტივალის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ კინოფესტივალს სხვადასხვა სექციები აქვს. მათ შორის არის კინო და სოციალური ცვლილებები.
ფილმები, რომლებსაც მივყავართ, რომელიც გვიჩვენებენ, როგორ იცვლება სოციალური გარემო ადამიანის ზემოქმედებით. ანუ ფილმები არის ძირითად იმაზე, რომ ინდივიდი როგორ უპირისპირდება სოციუმს, ან საზოგადოების და ინდივიდის დაპირისპირების შემთხვევაში აქ თუ არა ინდივიდს ძალა და უნარი გაუწიოს ამ საზოგადოებას წინააღმდეგობას. შეიძლება ეს იყოს მეაბოხე, შეიძლება პირიქით თავი მოიკლას ადამიანმა და ვერ გაუძლოს ამ წინააღმდეგობას, შეიძლება საერთოდ ინდიფერენტული იყოს და არაფერი შეიცვალოს და მოხდეს. აი ესეთ თემებზე არის ეს ფილმები, რომელსაც ჩვენ ვაჩვენებთ.
ამავე პროგრამაშია ჩართული ნუცა მესხიშვილის კრედიტის ლიმიტი, სამხრეთ ამერიკული ფილმი წვიმაციყიდება და ფრანგული ფილმი მობძანდით. კინოფესტივალის ფარგლებში თბილისში ჩამოსული სტუმრები მხოლოდ კინოზე არ საუბრობდნენ. მაგალითად, ჩამოსული იყო პოლონელი ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწე ადამ მიხნიკი. მან ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე ევროკავშირი, რეალობა და მოლოდინები. კინოფესტივალის მთავარი თემა წელს ქალთა საკითხებია და ფესტივალის წლევანდელი ფერიც იასამნისფერია, რაც ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიის სიმბოლოა. სექცია ქალთა ხედვის კოორდინატორი ნათია გიონაშვილი ამბობს, რომ აუდიტორიისთვის ქალების 9 ფილმი შეარჩიეს. აქედან ზოგი ქალებზეა, ზოგი ქალების მიერ გადაღებული.
თუმცა თემატურად უფრო დავალაგეთ, ანუ შეიძლება იყოს გამოკაცი რეჟისორებიც, მაგრამ ფილმი ეხება ქალების ძალადობის, ასევე სექსუალური ინტერესებების და გენდერულ საკითხებს. ფიქრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი აქცენტის გაკეთება, იმიტომ რომ ზოგადად ქალები, ისევე როგორც კინოინდუსტრიაში, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა სახელოვნების სფეროში, მხოლოდ უკანასკნელი რამდენიმე დეკადა ვთქვათ გააქტიურდნენ და ძალიან მნიშვნელოვანი გვქონია, რომ ხელი შეუწყოთ და რასაც გამოკვეთოთ მათი მონაწილეობას სახელმწიფო სივრცეში.
ყოველწლიურად ფესტივალის ფარგლებში ერჩევა ერთი ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებულად არის წარმოდგენილი. წელს ასეთი ქვეყანა შვეიცარიაა. გარდა ამისა, ფილმები გამოგზავნილია როგორც ევროპიდან, ასევე რუსეთიდან და მეზობელი ქვეყნებიდანაც. სუსანა არუთუნიანი, რომელიც სომხეთის ფესტივალის ოქროს გარგარის არტ-დირექტორია, ამბობს, რომ სომხეთიდან ორი ფილმი ჩამოიტანეს, მათ შორის ერთი ემიგრანტებს ეხება.
არუთუნ ხაჩატურიანს რამდენიმე წლის წინ აქ თავისი ფილმების რეტროსპექტივა ჰქონდა. ახლა კი წარმოდგენილი აქვს ახალი ფილმი, დოკუმენტური ტრილოგიის პირველი ნაწილი. ფილმი იმ ადამიანებზეა, რომლებიც საზღვარგარეთ დამკვიდრებას ცდილობენ. ფიქრობ, ეს თემა არა მარტო სომხებისთვის, ზოგადად ყველასთვის საინტერესოა.
ახალგაზრდა რეჟისორი ვახტანგ ჯაჯანიძე კინოფესტივალს ორი სიტყვით აფასებს.
აღნიშნა, რომ წლევანდელი პროგრამაც სამ ფესტივალს არის საკმაოდ საინტერესო. ზოგი მათგანი ფილმების უკვე ნანახი მაქვს სხვა საერთაშორისო ფესტივალებზე, ზოგი ჯერ არ მინახავს, მაგრამ რაც ნახე და რაც წავიკითხე, ფიქრობ, რომ ძალიან მრავალფეროვანი და მნიშვნელოვანი პროგრამაა და მურჩევ ყველა ადამიანს, რომ მოვიდეს ყველა კინომაღაზიას და დაახარჯოს დრო ნახოს ეს საინტერესო ფილმი.
ჟურნალისტი და კინოკრიტიკოსი ნიკა ესებუა ამბობს, რომ პროგრამა განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან ბევრი ისეთი ფილმი ჩამოიტანეს, რომელიც კანის ფესტივალზე იყო ნაჩვენები და კარგი გამოხმაურებაც მოჰყვა. ის რამდენიმე ფილმს გამოჰყოფს: ტოდ ჰეინსის კეროლი, რომელსაც რამდენიმე ოსკარს უწინასწარმეტყველებენ, და პაოლო სორენტინოს ახალგაზრდობა.
სებასტიან შიფერის ნამუშევარი ვიქტორია ძალიან კერა, ალბათ ყველაზე მეტად ეს ფილმი მაინტერესებს. ეს არის დებიუტანტი რეჟისორი არის, რომელმაც ფილმის სიუჟეტი არის ესეთი: ესპანელი გოგო ჩადის ბერლინში და მისი ცხოვრების ერთი დღეა გადაღებული და რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის ერთი უწყვეტი კადრით გაკეთებული ფილმი. ნუ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა რომელიმე რეჟისორმა ერთი უწყვეტი კადრით გადაიღო ფილმი. უბრალოდ ტრეილერი იმდენად შთამბეჭდავია, ეს არ არის ერთ ლოკაციაში გაკეთებული ფილმი, ეს არის მთელი ფილმი. ეს მთავარი პერსონაჟი მოძრაობს ბერლინში, ანუ არა მარტო დავშვედი გარის ფილმში ექშენ სცენები, რომელიც ძალიან რთული გადასაღები ხა, ვისაც კინოში უმუშავია, იცის, რომ ერთი აღებით ექშენ სცენების გადაღება ძალიან რთული არ. ექშენ სცენები არის რაღაც დიალოგები უამრავი, უამრავ ლოკაციას იცვლიან პერსონაჟები.
გარდა მხატვრული ფილმებისა, ბევრია დოკუმენტური ფილმიც. მაგალითად, ლევან ადამიამ გადაიღო ფილმი ქართულ მეზღვაურებზე, რომლებიც სომალელ მეკობრეებს ყავდათ დატყვევებული.
ფილმი იმითია საინტერესო, რომ თვითონ უშუალო მონაწილეთ უშუალო სხვერპლები ყვებიან ამას. ამათი გამოყვანის ოპერაცია არის გადაღებული დოკუმენტურად, იმიტომ რომ სპეც დანიშნულების რაზმი იყო ახალ ზელანდიურ ნაქირავები, რომელმაც თვითონ ავტომატებზე ეყინოთ კამერები დავებზე და თვითონ გამოყვანის ოპერაცია გადაღებული აქვთ. მერე იმ გემმა, რომელიც გამოიყვანა, იმ გემზე მოხდა კიდე პირატული თავდასხმა, თუმცა მოიგერიეს.
კინოფესტივალი გაიხსნა ლევან თოთფერიძის ფილმით „მოირა“ და 6 დეკემბერს თიტო ცინცაძის ფილმით „ბედნიერების ღმერთი“ დაიხურება. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის მხარდაჭერები არიან საქართველოს კულტურისა და ძეგლის დაცვის სამინისტრო, თბილისის მერია და საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი. თეატოფორია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თემა დასასრულს მივახლოვდა. დაგვრჩა კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც წარმოადგენს ბიბლიოთეკას, ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას. მასში ყოველკვირეულად წარმოგიდგენთ ხოლმე ახალ წიგნებს. ამჯერად შარშენ გამომცემლობა არტანუჯის მიერ დაბეჭდილ ავღანური წარმოშობის ამერიკელი მწერლის ხალიდ ჰოსეინის რომანზე ფრანით მორბენალზე გიამბობთ. ეს მისი პირველი რომანი იყო, 2003 წელს გამოიცა და მაშინვე ბესტსელერად გადაქცეულა. რა ფაქტორებმა განსაზღვრა წიგნის წარმატება? ამ თემაზე საუბრობს ჩვენი კოლეგა შოთა იასაშვილი თავის სტუმართან, არტანუჯის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერ მწერალ გვანცა ჯობავასთან.
Шаршан გამომცემლობა არტანუჯმა დაბეჭდა ლალი ყუშიტაშვილის მიერ ნათარგმნი ხალიდ ჰოსეინის რომანი ფრანით მორბენალი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს მწერალი ქართველი მკითხველისთვის ფაქტობრივად უცნობია. ამიტომ სანამ წიგნზე გადავალთ, აჯობებს მის შესახებ რამე გავარკვიოთ. ხალიდ ჰომეინი ავღანური წარმოშობის ამერიკელი მწერალია. 1965 წელს დაიბადა ქაბულში, დიპლომატის ოჯახში, რომელმაც საბჭოთა ინტერვენციის დროს თავშესაფარი მიიღო ამერიკაში. პროფესიით ექიმია და გაეროს წარმომადგენელია იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხებში. ფრანით მორბენალი მისი პირველი რომანი იყო. 2003 წელს გამოიცა და მაშინვე ბესტსელერად იქცა. რა ფაქტორებმა განსაზღვრა წიგნის ასეთი წარმატება? თავდაპირველად ეს კითხე არტანუჯის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერს თარგმნელ გვანცა ჯობავას, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია.
არსებობდა მრავალი მოსაზრება, რომ გამოიწვია ამ წიგნის ბესტსელერად ქცევა და ერთ-ერთი ძლიერი მოსაზრება რაც იყო ის, რომ იმ პერიოდში ამერიკაში ავღანეთის თემა იყო ძალიან აქტუალური და ერთგვარად ისიც არის, რომ თითქოს ეს წიგნი უფრო მეტად ამერიკის პოზიციიდან არის დაწერილი. შეიძლება ამანაც განაპირობა ის, რომ გაიხსნა უამრავი კლუბი, შემდეგ გადაიღეს ფილმი, იქცა აუცილებელ საკითხავად სკოლებისთვისაც და მოკლედ მთელს ამერიკაში და შემდეგ უკვე მისაზღვრებს გარეთაც დაახლოებით 21 მილიონი ტირაჟით გაიყიდა. გარდა ამისა, ალბათ არსებობს სოფლიო ლიტერატურაში დაუნდობელი წიგნები და ეს წიგნი არის ერთ-ერთი იმ დაუნდობელ წიგნებს შორის, რომელიც მე პირადად წამიკითხავს, იმიტომ რომ ამ წიგნში აღწერილია ყველაფერი პირდაპირ, ის ძალადობა, ის უსამართლობა, რომელიც ამ ქვეყანაში დაიწყო იმ დროიდან, როდესაც საბჭოთა რეჟიმი შევიდა. აი აქედან უკვე იწყება არა მხოლოდ ქვეყნის დაცემა, არამედ ხალხის სულიერი რღვევაც კი. თუმცა აი უკვე შემდეგი ეტაპი არანაკლებ მძიმე აღმოჩნდა ამ ქვეყნის ისტორიაში, ეს არის თალიბანის გააქტიურება და ის სისასტიკე, რომელიც მათ გამოიჩინეს. და შემდეგ უკვე შემოდის ამერიკის მომენტი. ავტორისთვის ამერიკა ერთგვარად არის თითქოს გადარჩენა და აქედან გამომდინარე შეიძლება მეტად ლიბერალურად უყურებს ამერიკის პოზიციას ავტორი და ეს იგრძნობა ამ წიგნში, თუმცა ჩემი პირადი მოსაზრებით ყველამ, ვისაც კი ხელი მიუწვდებოდა, უშუალოდ ხალხი, უბრალო ადამიანები გაწირა. როდესაც საუბარია სისასტიკეზე და როდესაც ამ ძალადობას ბავშვების მიმართ იჩენენ, აი აქ უკვე ყველაფერი ნათქვამია და ყველაფერი დასრულებულია ამით. ასევე ძალიან საინტერესოა ის მომენტი, რომ წიგნის ბოლოს ჩნდება პატარა ბიჭი, რომლის გამოჩენაც ალბათ არის ძალიან სიმბოლური. ბიჭი არის უიმედო მდგომარეობაში, არის ყველაფრისგან დაღლილი ბავშვი და ბევრი მოსაზრება არსებობს, რომ ეს სიმბოლურად არის თვითონ ავღანეთის სურათი, რომელიც მართლაც უიმედო მდგომარეობაშია, თუმცა ავტორი მაინც არასრულებს ამ წიგნს ისე, რომ რაღაც სინათლის სხივი არ შემოიტანოს და იმედის ნაპერწკალი არ დატოვოს მკითხველშიც და ალბათ თავის თავშიც რა.
როგორც გვანცა ჯობავა აღნიშნა, რომანის ღერძი ბავშვობაში მიღებულ ტრავმებზე გადის. ეს ტრავმები სხვადასხვა სახისაა: სოციალური უთანასწორობა, ეთნიკური ჩაგვრა, რელიგიური ფუნდამენტალიზმი, ყალბი მორალიზმი, რომელიც სიცრუეში ცხოვრებას და სისასტიკეს ითხოვს. წიგნის მთავარი პერსონაჟების სულიერ ტრავმებს მშვიდობიან გარემოში ეყრება საფუძველი და კიდევ უფრო მწვავდება, როდესაც ქვეყანა ომის ველად იქცევა. თუმცა მთავარი გმირის, ამირის პრობლემა კიდევ უფრო ღრმაა. იგი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ცდილობს დაემალოს თავის სისუსტეს, რომელიც პატარაობაში გამოიჩინა, როდესაც დაფრთხა და თავისი მეგობრის, ჰასანის დაცვა ვერ მოახერხა. ჰასანი ერთდროულად მისი მეგობარიცაა და მსახურიც. და რაც მთავარია, მისი ერთგულება ამირ აღასადმი უსაზღუროა. ესაა ჰასანის ბუნებრივი კეთილშობილებაც და მისი მთავარი პრობლემაც, რადგან ჩაგრული კლასისა და ეთნოსის წარმომადგენელია და ბრმა და უპრეტენზიო ერთგულება სისხლში აქვს გამჯდარი. რაც შეეხება ამირს, იგი მიდის ამერიკაში, აიწყობს ცხოვრებას, ხდება ცნობილი მწერალი, მაგრამ ბავშვობის დროინდელი ცოდვა და ამ ცოდვიდან გაქცევის 25 წლიანი მცდელობები, რაც საბოლოო ჯამში ფატალური აღმოჩნდება, სულს უღრღნის, მოსვენებას არაძლევს. ბოლოს მას მაინც უწევს დაბრუნდეს სამშობლოში, ისევ გადაეყაროს წარსულს, გადალახოს შიში და სიკვდილს ჩახედოს თვალებში. სწორედ აქ ხდება კათარზისი, სულიერი ტრავმების გამოდევნა საშინელი ფიზიკური ტრავმებით და სიმართლის ბოლომდე გაგებით. თუ რა ტრავმებსა და სიმართლეზეა ლაპარაკი, არ მოგიყვებით, რათა კითხვის ინტერესი არ დაგიკარგოთ. რაც შეეხება რომანის მხატვრულ ქსოვილს, ის ჩემთვის გამოკვეთილი ხელწერის მქონე ერთი ორგანული ტექსტი არ იყო. ფრალით მორბენალში მაღალმხატვრული ძლიერი პასაჟები მონაცვლეობენ ჟანრული ხელოვნების მიერ კარგად დამუშავებულ მეთოდებთან. მაგალითად, საპნის ოპერების ერთ-ერთი მთავარი ხერხი, როდესაც სიუჟეტის კვანძის გახსნა ფარული ნათესაური კავშირების გახსნით ხდება. ანდა გადამლაშებული ეფექტებით გადაღებული კინოსცენის მსგავსი გადამწყვეტი სისხლიანი ორთაბრძოლა დიდი ხნის უნახავ ორ ძველ ნაცნობ შორის, რომელთაც ერთმანეთთან ანგარიში აქვთ გასასწორებელი, ანდა თუნდაც ტკბილი მელოდრამატული პასაჟები. აი რა თქვა ამის შესახებ გვანცა ჯობავა.
ლიტერატურული თვალსაზრისით მე პირადად არ დამრჩენია დიდი უკმარისობის გრძნობა, მაგრამ იმის შეგრძნება, რომ ჭკვიანურად დაწერილი და წინასწარმოფიქრებით არის, ეს ნამდვილად მქონდა. თუმცა ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს იყო მისი სადებიუტო წიგნი, ეს იყო ავღანეთის თემა. მას უნდა მიეტანა თავისი ქვეყნის ტკივილი და ის ტრაგედია, რომელიც მართლაც განიცადა ამ ხალხმა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხალიდ ჰოსეინს დაშჭირდა, რომ რაღაც მანევრირება გაეკეთებინა, გამოეყენებინა ხერხები იმისთვის, რომ გაეთვალა ეს ბესტსელერზე. სულ ეკითხებოდნენ, არის თუ არა ავტობიოგრაფიულიო ეს წიგნი. ხეს ამბობს, რომ დიდად არსიამოვნებდა ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ პრინციპში ალბათ ბევრი ელემენტი არის კიდეც ავტობიოგრაფიული, ამას ვერც გაექცეოდა. მაგრამ იმდენი ბავშვი ავღანეთში ცხოვრობს ესეო, რომ არა ბუნებრივიც არის ეს შეკითხვა, რომ ავტობიოგრაფიული, იმიტომ რომ ეს ბევრის ცხოვრება. და მეორე წიგნი რომ დაწერა, უკვე იქ იყო ქალთა თემა გამოტანილი და მიხარიაო, რომ ქალებზე დავწერე, იმიტომ რომ ვეღარ მკითხე ხავენე ახლაო, რომ არის თუ არა ავტობიოგრაფიული. სხვა შორის თითქოს მეორე წიგნი კიდე უფრო ძლიერია, ვიდრე ეს. სამი აქვს გამოცემული და სამივეს გამოვცემ.
მოკლედ დაველოდოთ ახალ თარგმანებს. მანამდე კი ორიოდე სიტყვა ფრანით მორბენალის თარგმანზეც უნდა ითქვას. რომ არა ალაგ-ალაგ გაპარული უხეში შეცდომები, წიგნი კარგად იკითხება. მაგრამ ინგლისურენოვანი წერლის წიგნში კალპაკი, ბრიტვა და მსგავსი რუსული ბარბარიზმები რომ გვხვდება, ეს უკვე ნამეტანია. ცხადია, თუ ენტონი ბერჯესის ფენომენთან არა გვაქვს საქმე. და გაუგება რი იყო ასეთი ფორმებიც. ალიმ ბაზარში წამიყვანა ნაანის ინდური ლავაში საყიდლად. ზოგჯერ ჩრდილოეთის მთებისკენ მიმავალი ქოჩების, მომთაბარეების ქარავანი გამოჩნდებოდა ხოლმე ქაბულში. ისტიკლალ დამოუკიდებლობა სკოლასთან და ასე შემდეგ. შეუძლებელია ორიგინალში ასე იყოს. ასეთი სიტყვები წიგნის ბოლოს განმარტებებში ისედაც მოცემულია. ალბათ თარგმანის სამუშაო ვარიანტში იყო ეს ყველაფერი ასე მოცემული და მე უყურადღებობის გამო ასევე დარჩა. ერთი სიტყვით სამომავლოდ ცოტა მეტ ყურადღებას გირჩევთ და მადლობა ამ საინტერესო მწერლის ქართულ სივრცეში შემოყვანისთვის.
რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა ამით დასრულდა. ეს იყო შოთა იათაშვილის ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა, რომელშიც დღეს ის ავღანური წარმოშობის ამერიკელი მწერლის ერთ ნაწარმოებზე გიამბობდათ, რომელიც ქართულად ითარგმნა. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. In a world where shots rule the night, a couple of people bond together to save the evening. Sky blue, Rick Rude, Sensato, and Big Willy style. Pa arriba, pa abajo, pa el centro, pa adentro, pa arriba, pa abajo, pa el centro, pa adentro, pa arriba, pa abajo, pa el centro, pa adentro, pa arriba, pa abajo, pa el centro. Gracias, papi. Don Julio. Dope, yeah. Three for me, three for you. Ooh. BBU, yeah, that's my crew. My girlfriend's bad, and she's famous too. Dale, mami, hey. Estás gozando, uh-huh. Estás bailando, sí. Estás sudando. Uh-huh. Tienes sed, uh-huh. Estás tomando. Uh-huh. Deja tu dinero que yo tengo los tragos. I don't know what he said, but they call me guapo. Yep. You desperate, I'm desperado. Uh-huh. I got your girlfriend in my condo. Ooh. Drinking margaritas like we off in Cabo. Diablo, tú eres la mujer más bella. Yeah. Ven pa' mi mesa pa' hangar por estrella. Ooh. Deja tu macho que no tiene botella. Big room, bebe, pa' que tú lo sepas. Hey. Hey. Pa' dentro, pa' arriba, pa' abajo, pa' centro, pa' dentro, pa' arriba, pa' abajo.